Blaðsíða 9. Atli á ekki að tala svona við mig. Svo lætur hann Þóri bera alla fuglana. Þessi letingi, sagði Ísólfur. Þórir á að bera fuglana. Af því að hann þræll, svaraði Helga. Faðir þeirra átti nokkra þræla og ambáttir. Þeirra á meðal var Aldís, móðir Þóris. Hún var ung stúlka þegar hann keypti hana á markaði. Þar sem þrælar voru seldir. Skömmu síðar eignaðist hún Þóri. Enginn vissi hver faðir hans var. Hann var bara sonur Aldísar. Aldís kunni ekki málið þeirra þegar hún kom til Noregs. Hún kom frá eyjum vestan við hafið og þar var talað annað mál.